Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glamonjić. Severna Koreja izvela još jednu raketnu probu. Izbori u Srbiji neće biti u martu, saopštila predsjednica parlamenta Maja Gojković. Tužilaštvo predložilo produženje pritvora uhapšenima u slučaju Jovanjica. Jedna osoba poginula, petoro povređeno u nevremenu u Francuskoj. U Srbiji danas oblačno do 10 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Jamiem Flyem, predsjednikom Radija Slobodna Evropa, koji govori i o pritisku na medije u Srbiji. Kada su mediji progonjeni na ovaj način, kada im se preti, onda nema ko da nezavisno preispituje ono što vlada radi i građanima je tada mnogo teže da kontrolišu vlast.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Severna Koreja danas je saopštila da je uspešno izvela još jednu vitalnu probu u svom postrojenju za lansiranje raketa dugog dometa, koja će, kako navodi, dodatno ojačati njeno pouzdano strateško nuklearno odvraćanje. Ta objava dolazi u vreme pritiska Pjongjanga na američku vladu oko roka koji je severnokorejski lider Kim Jong-un postavio za očuvanje nuklearnih pregovora dve zemlje. Severnokorejska akademija odbrambenih nauka nije precizirala šta je testirano. U eksploziji u kući na jugu Nepala poginule su tri osobe, uključujući vlasnika i njegovog sina, a četiri osobe su povređene, saopštila je nepalska policija. Među poginulima je i policajac koji se odazvao na poziv zbog nađene sumnjive naprave. Jedna osoba je poginula, a petoro je povređeno na jugozapadu Francuske zbog vetrova koji prelaze jačinu od 140 km na sat na Atlantskoj obali, objavili su francuski mediji. Oko 400.000 domova ostalo je bez električne energije, saopštile su lokalne vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je da se uhapšenima u slučaju Jovanjica produži pritvor. Potvrđeno je Radio Televiziji Srbije u tužilaštvu. Policija je krajem novembra na poljoprivrednom dobru u blizini Stare Pazove pronašla ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane, za koju eksperti tvrde da je bila najveća u Evropi. Tom prilikom uhapšen je vlasnik tog poljoprivrednog dobra kao i svi zaposleni u firmi. Izbori u Srbiji neće biti održani u martu, izjavila je Maja Gojković, predsjednica Skupštine Srbije, nakon jučerašnje treće runde međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima. Kako prenosi Ljudmila Cvetković, evropski parlamentarci koji su posredovali u dijalogu u Beogradu, rekli su da napredak u izbornim uslovima zavisi od primjene dogovorenog.
Da predsjednik Republike Srbije odluči o krajnjem datumu u kojem bi mogli da budu održani izbori kako bi mu omogućili implementaciju svih ovih zaključaka.
Rekla je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Ona je prenela da je dogovoreno da se izabere 5 članova regulatornog tela za elektronske medije po formatu 3+2, što znači da će se 2 člana birati po novoj zakonskoj proceduri. Gojković je navela da je završen proces uspostavljanja nadzornog odbora Skupštine Srbije i da će se taj predlog naći na raspravi i glasanju na prvoj narednoj sednici parlamenta. Ona je navela da je Skupština u petak usvojila 4 zakona koji ograničavaju funkcionarsku kampanju i upotrebu javnih resursa u izbornim procesima. Šefica delegacije u parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje Evropskoj uniji Tanja Fajon izjavila je da je najznačajnije ono što je dogovoreno u oblasti slobode medija. 5 novih imena REM-u do kraja godine, a rekla i da su razgovarali o usvajanju novih propisa za nacionalnu televiziju do početka izborne kampanje.
Naravno, bitna je implementacija. Mi ćemo pratiti što se dešava oko pitanja slobode medija.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik rekao je da je uprkos tome što se govori da nema dovoljno vremena za ostvarenje svih izbornih uslova, važno što su definisane vremenske odrednice za realizaciju svake obaveze.
To see the real improvement in the workings of REM.
Želimo da vidimo veliki boljitak u napređenju rada ne samo REM-a, već i drugih regulatornih tela država koja će učestvovati u izbornom procesu. Želimo da vidimo boljitak i u jednakom pristupu javnim emiterima.
Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke koji učestvuje u međustranačkom dijalogu, kaže za RS da su postignuti mali koraci ka poboljšanju izbornih uslova, ali da borba mora da se nastavi.
I da, pre svega građani Srbije, već u narednim danima vide te promene.
Savez za Srbiju nije učestvovao u dijalogu, ali su se članovi delegacije Evropskog parlamenta sretali sa predstavnicima Saveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Grupa građana predvođena liderima opozicionog saveza za Srbiju osmočasovnom blokadom zgrade Radio Televizije Srbije u Beogradu juče je protestovala nezadovoljna izveštavanjem javnog servisa. Kako javlja Ognjen Zorić, oni su zatražili da na RTS budu pozvani uzbunjivači Aleksandar Obradović i drugi da se izveštava o aferama kao što je slučaj uzgajanja marihuane u firmi Jovanjica.
Lider Narodne stranke Vuk Jeremić rekao je da RTS već 8 godina ne radi svoj posao.
Ovo postane javni servis Srbije, eto to konkretno tražimo. Da počnu da informišu javno Srbije o svemu što se danas u Srbiji dešava.
Okupljeni su istovremeno na vrata RTS-a polepili papire sa pitanjima o aktuelnim i nekim malo starijim aferama, na kojima je između ostalog pisalo istina o pokušaju ubistva novinara sa slikom Milana Jovanovića kome je zapaljena kuća, zatim istina o aferi Krušik, istina o aferi Megatrend, istina o aferi Helikopter. Učesnici blokade, Zorica iz Beograda i Zoran Gobeljić iz Niša, rekli su nam da ta i mnoga druga pitanja nisu dobila odgovore.
Zameram to što je isključivo provladina neiskrena televizija i ne interesuje ih ni narod, koji je plaća, koji je osnovao tu televiziju.
Plasira samo informacije jedne strane vladajuće stranke, dok mišljenje opozicije i drugog dela javnosti je nemoguće da se plasira preko tih talasa.
Zgrada javnog servisa je stanica tokom gotovo svakog građanskog protesta koji se subotom održavaju već godinu dana u glavnom gradu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Još jedan skup podrške Aleksandru Obradoviću, uzbunjivaču iz Krušika, održan je juče u Valjevu, gde se Obradović nalazi u kućnom pritvoru u kojem je odredio sud nakon što je javno izneo sumnje da vlast nezakonito trguje oružjem iz te fabrike namenske industrije. Kako javlja Milena Kuzmanović, građani su nastavili potpisivanje peticije za njegovo oslobađanje.
Do sada je prikupljeno preko 30.000 potpisa građana koji su za to da se Aleksandar Obradović pusti na slobodu i ti potpisi biće predati na uvid nadležnim službama u ponedeljak 16. decembra. Narednih dana očekujemo i odluku o daljoj sudbini Aleksandra Obradovića, rekla između ostalog Milka Erić, članica gradskog odbora Demokratske stranke u Valjevu. General u penziji Sreto Malinović je podsjetio Valjevce kako njegov kolega Milorad Pavlović izgubio život hrabro braneći nebo iznad Krušika. Hrabrost nastradalog pukovnika Pavlovića Sreto Malinović uporedio sa hrabrošću Aleksandra Obradovića.
Smogao snage, ustao i rekao, probao je lopovluk, on je za mene patriota, on je patriota ovog vremena, on je uzor nama kako treba ustati i progutati strah.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Građani Srbije će od 1. januara plaćati 100 dinara mesečno ekološku taksu, odnosno 1200 dinara godišnje, kako bi se na godišnjem nivou sakupio fond od oko 5 milijardi dinara koji će biti uložen u zaštitu životne sredine, objavio je list Blic. Vlada Srbije usvojila uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koja negativno utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, kojom je definisala ekotaksu za pravna i fizička lica od 1200 do 2 miliona dinara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku intervju nedelje sa Jamiem Flyem, predsjednikom Radija Slobodna Evropa. U razgovoru sa Brankom Trivić, Fly govori o rastućim pritiscima i napadima na medije koji se događaju i u Srbiji.
Mr. Fly, the information that you got about this part of Europe.
Gospodine Fly, šta vam govore saznanja koje imate o ovom delu Evrope, o Zapadnom Balkanu i konkretno o Srbiji? pre svega u pogledu toga do koje mere je to slobodno odnosno neslobodno društvo.
Well, I think from what I've seen here in my brief stay in Belgrade.
Ono što sam zapazio tokom svog kratkog boravka u Beogradu jeste da ovaj deo sveta deli mnogo zajedničkih izazova koji postoje u mnogim zemljama u kojima Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty emituje svoje programe. U medijskom prostoru, posebno na sceni su fragmentirana tržišta i igrači sa različitim agendama koji pokušavaju da plasiraju ponekad objektivne vesti i informacije, ali neretko i teorije zavere i propagandu. Imamo posla i sa medijima koji su u nekoj formi povezani s vladom preko privatnih interesa koji žele da podržavaju vlast, koji se postavljaju kao njeni branioci, umjesto da budu objektivni komentatori vladinih politika, spremni da političarima na vlasti postavljaju teška pitanja. Kada je reč o ovom regionu, povrh svega toga imate i teške političke debate o njegovoj budućnosti, o tome koje strani države treba da se priključe da li mreži transatlantskih organizacija, institucija, kao što su Evropska unija i NATO savez, ili pak Rusiji i drugim silama. Mnoge zemlje pokušavaju da utiču na političke događaje ovde, uključujući sada i Kinu, koja očigledno ovde nastupa preko svojih velikih investicija, ali koja dugoročnije posmatrano želi da privuče ovaj region kao deo svog globalnog strateškog projekta Pojas i put. Dakle, reč je o vrlo kompleksnoj seriji izazova za demokratiju sa kojima se Srbija suočava, ali oni su, kao što sam pomenuo, slični onima koje prepoznajemo i u drugim delovima sveta. Posebno se to odnosi na oblast medija, na to kako mediji uklapaju u širi politički sistem, odnosno šta je prava odgovornost medija u tom sistemu.
Russian ambassador to Serbia. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je pre tri dana da Rusija ne pravi problem Srbiji kada je reč o njenom putu u Evropsku uniju, ali da se protivi ulasku zemlje u NATO. Kako to komentarišete?
Well, I think ultimately that's a decision that needs to be made by the Serbian.
Mislim da je to odluka koju na kraju moraju da donesu građani Srbije. Oni su ti koji moraju da odluče gde vide svoju budućnost. Trenutno, koliko ja razumem, predstoji najneposrednija debata o daljem širenju Evropske unije, a u ovom trenutku imamo vrlo vruću raspravu u mnogim prestonicama članica Evropske unije o budućnosti same unije, o tome kakvu Evropsku uniju njene članice žele, koliki stepen integracije treba da bude između zemalja članica, a onda u vezi sa svim tim i o tome koliko otvorena Evropska unija treba da bude prema prijemu novih kandidata. Očigledno je da je uvek postojala tenzija u tom integrativnom procesu između onih koji se zalažu za veoma duboku uniju sa značajnom konvergencijom izvesnih politika, sa više zajedničkih akcija, uključujući i spoljnu i bezbednostnu politiku, i na drugoj strani onih koji žele labaviju Evropsku uniju, delimično i zbog stabilizacionog efekta koji širenje unije ima na mnoge zemlje na njenoj periferiji. To je, dakle, debata koja treba da se razvije i u zemljama članicama Evropske unije i u Srbiji. Srbija treba da odluči šta želi i sa kim želi da pravi savez za budućnost. Govoreći kao Amerikanac, nezavisno od svoje pozicije u Radio Slobodna Evropa, mislim da su Sjedinjene Države, nezavisno od naše trenutne debate o ulozi Sjedinjenih Država u svetu, dosledno bile otvorene prema širenju NATO alijanse na nove članice i očekujem da će se to nastaviti i u narednim godinama. Dakle, ukoliko građani Srbije odluče da njihova zemlja bude deo NATO i ako se postigne konsenzus o tome unutar te vojne alijanse, to neće biti problem za Sjedinjene Države.
How in your view to best counter Russia? Kako se po vašem mišljenju na najbolji način suprotstavljati ruskoj kampanji dezinformacija preko njihovih medija i proruskih lokalnih tabloida na Zapadnom Balkanu u Srbiji?
I don't know that anyone has found the ultimate solution to counter disinformation.
Nije mi poznato da iko smisli ultimativno rešenje za suprotstavljanje bilo kojoj kampanji dezinformacija, bilo ona ruska ili bilo čija druga. Mi verujemo da imamo značajnu ulogu time što predstavljamo nezavisni objektivni glas, jer kampanja dezinformacija, posebno ruska, može imati uspeha samo kada nema tog nezavisnog glasa, odnosno nezavisnih medija. Mi u Radiju Slobodna Evropa proveravamo činjenice, pravimo razne programe kojima pokazujemo kako ruska državna televizija i drugi mediji namjerno objavljuju lažne vesti. Proizvodimo sve više i video programa koje emitujemo i na socijalnim mrežama, u kojima idemo iza vesti i iza naslova, pokazujući činjenice o određenim problemima i načine na koje se određene informacije iskrivljuje i proizvodi lažnu vest. Tu su i naše infografike koje sve to prikazuju, koje također plasiramo na društvene mreže. Možda bismo mogli da učinimo više da informišemo građane u Srbiji koje privlače ruski narativi, da preko naših sadržaja saznaju kakav je zapravo život građana u Rusiji u ovom trenutku, posebno u poređenju sa drugim delovima Evrope. U toj zemlji ima zaista mnogo problema o kojima na dnevnoj bazi izveštavamo u našem ruskom servisu. Građani Rusije sve su nezadovoljni nesposobnošću vlade, samog predsjednika zemlje Vladimira Putina, da rešavaju goruće probleme. Čak i kada se na stranu stavi visoka politika, problemi funkcionisanja vlade, sve manje plate i rastući problemi radnika, vodili su tokom leta u konstantne proteste u Moskvi u vreme lokalnih izbora u tom gradu. Mislim da je važno, posebno za ovdašnju publiku na Balkanu, da dobiju tu stranu priče, pošto ruski mediji definitivno o toj strani Rusije ne govore, jer im je misija da glorifikuju Vladimira Putina. Mi naravno izveštavamo i o drugim aspektima, kao što su konsekvence ruske spoljne politike u svetu. Recimo, njena brutalna uloga u građanskom ratu u Siriji, pogibija nedužnih civila ili podrška Moskve diktatorskom režimu u Venecueli sa zastrašujućim humanitarnim posljedicama za ljude u toj zemlji. To su priče koje se ne mogu pronaći u ruskim propagandnim medijima, koje bi mogle da pomognu da do objektivnih informacija o životu u Rusiji dođu oni koji veruju Putinovim narativima. Mi ćemo u saradnji sa našim dopisnicima iz Rusije nastojati da proizvodimo što više takvih sadržaja.
And our broader network of people who are reporting on many of the topics I mentioned overseas.
As you know, Serbia... Kao što znate, Srbija je ove godine izgubila status slobodne zemlje zbog rastućih pritisaka na nezavisne medije. Da li ste tako nešto očekivali 30 godina nakon pada Berlinskog zida?
No, I think this is a disturbing trend that we've seen in...
Ne. Mislim da je to zaista zabrinjavajući trend koji zapažamo u velikom broju zemalja, koji dakle nije limitiran samo na Srbiju ili na region Zapadnog Balkana. Vidimo i da su i zemlje članice Evropske unije nazadovale u toj oblasti i svedoci smo i velikog broja napada na nezavisne medije u mnogim državama. To je delom i razlog što je Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty, ponovo otvorio servise u nekim zemljama nakon što ih je zatvorio u godinama nakon pada Berlinskog zida. Otvorili smo servise u Rumuniji i Bugarskoj, a sljedeće godine to ćemo učiniti i u Mađarskoj. Smatram da je to veoma uznemirujući trend koji na kraju dana potkopava temelje demokratije. Kada su mediji progonjeni na ovaj način, kada im se preti, onda nema ko da nezavisno preispituje ono što vlada radi i građanima je tada mnogo teže da kontrolišu vlast. Teže im je jer nemaju medije koji to čine, koji političarima postavljaju teška pitanja i rade ozbiljna istraživanja o odlukama vlasti o korupciji u redovima vlasti. Ja sam vrlo zabrinut zbog takvog trenda i mislim da Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty u svim državama u kojima radi, uključujući Srbiju, igra značajnu ulogu zato što je nezavisan medij, bez političke pristrasnosti i političke lojalnosti prema bilo kojoj političkoj opciji. Nadamo se da ćemo ispuniti deo tog prostora za nezavisne objektivne medije kada god drugi mediji ne budu bili u stanju da na taj način ispunjavaju svoju funkciju. Tokom svog boravka ovde u razgovorima sam izrazio zabrinutost zbog takvog razvoja događaja. Rekao sam to i nekim predstavnicima vlade, a bilo i otvorenih razgovora u kojima sam tražio od njih da više sarađuju i više prostora daju onim novinarima koji, obavljajući svoje dužnosti, postavljaju teška pitanja liderima.
And to provide access to journalists who are interested in fulfilling their duty of asking tough questions of elected leaders.
Thomas Jefferson, the US founding father and the third president of
Thomas Jefferson, jedan od otaca osnivača Sjedinjenih Američkih Država i treći predsjednik zemlje, čovjek koga su, kao što je poznato, novine gotovo svakodnevno napadale. Najbolje je sumirao značaj slobode medija kada je izjavio: ako bih morao da izaberem između vlade bez novina ili novine bez vlade, izabrao bih bez ikakve sumnje ovo drugo. Kad bi kojim slučajem bio živ danas, šta mislite, da li bi bio užasno stepenom pritisaka autoritarnih režima na slobodne medije?
Yeah, I'm glad you raised that quote, because it's one I've used many times myself.
Drago mi je što ste izabrali taj citat koji sam i sam koristio mnogo puta, uključujući prve mesece na poziciji na kojoj sam. Znate šta, činjenica da je i on govorio o debati i o pritiscima na medije govori vam o tom izazovu koji postoji već vekovima, o tome da lideri često nisu bili zadovoljni kada su bivali i podvrgnuti propitivanjima koja su pred njih postavljali dobri novinari, stavljajući ih pred izazove svojim pitanjima. To je dakle od uvek bila borba. Ja sam radio također i u američkoj politici, kraće vreme za određene političke lidere i video sam to iz te perspektive. Razumem političare koji često osjećaju da novinari jure onu vrstu novinarstva koju u Sjedinjenim državama često nazivamo gača novinarstvo, u kojem im novinar postavlja pitanje zamku kako bi dobio priču koja u stvarnosti ne postoji. Ja ne spadam u one koji tvrde da se svaki novinar u svakoj zemlji rukovodi najvišim profesionalnim standardima, smatrajući da je slika mnogo komplikovanija, ali ono što sam naglašavao kad god sam se, otkako sam na ovoj poziciji, sretao sa raznim zvaničnicima u mnogim zemljama, jeste da smatram da je u interesu demokratski izabranih lidera da odgovaraju na novinarska pitanja, da daju intervjue i prihvataju izazove. Mislim da je zdravo za demokratiju kada građani vide da njihovi političari prihvataju takve izazove. Različiti politički lideri, uviđajući da se njihovi građani sve više informišu putem društvenih mreža, adaptiraju se i prihvataju da i sami tim putem direktno komuniciraju sa biračima. Mislim da je korišćenje socijalnih medija važan aspekt modernih demokratija, ali mislim da tradicionalni mediji još uvek imaju važnu ulogu i da je značajno da imate informisane novinare koji rade istraživanje i komuniciraju sa političarima. Ne znači da političari uvek moraju da nastupaju na tradicionalnim medijima, mogu da komuniciraju i direktno sa biračima preko društvenih mreža, ali mislim da ukoliko samo tako opšte sa biračima, to može biti veoma opasno po demokratiju, zato što je ključno za demokratiju postavljati izazove liderima njihovim učešćem u debati, a mediji u tome igraju važnu ulogu.
As you know, a whistleblower is right now under house arrest.
Kao što verovatno znate, trenutno je ovde jedan uzbunjivač stavljen u kućni pritvor zato što je medijima ukazao na moguću korupciju pojedinaca na visokom nivou vlasti.
Without coming on the specific case, I mean, I think in general this issue.
Bez ulaženja u detalje tog konkretnog slučaja mogu generalno da kažem da je problem zarobljene države i visoke političke korupcije izuzetno važan izazov za nas u gotovo svim zemljama u kojima smo medijski aktivni. Kada su mediji pod pretnjom vlasti, obično je prvo što se dogodi to da prestanu da se bave ovakvim i sličnim slučajevima, jer prepoznaju direktnu pretnju koja je upućena njima i njihovim novinarima, a u nekim zemljama, kao što nam je poznato, zbog toga je dolazilo i do pretnji direktnih fizičkih napada na novinare, nažalost čak i do njihovih ubistava. U narednim godinama Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty posvetit će mnogo više resursa ozbiljnom istraživačkom novinarstvu, ali i zaštiti fizičkog integriteta svojih novinara tokom njihovog istraživačkog rada, kao i pravnoj pomoći ako ili kada se suoče sa preprekama u državama u kojima radimo. U situaciji degradacije medijskih sloboda koje svedočimo, pretnji nezavisnim medijima i novinarima, organizacija kakva je naša mora da iskorači i da radi ono što nisu u stanju ugroženi lokalni mediji, posebno kada se bavi istraživanjima koje otkrivaju slučajeve zarobljene države. To je najosjetljivija oblast i mnogi mediji su u strahu da nastave da se bave tim po vlast pretećim temama. Takve okolnosti na kraju dovode do korozije demokratije. Građani donose odluke koga će podržati, a da zapravo i ne znaju činjenice o osobi ili opciji za koju glasaju, o mogućim koruptivnim interesnim grupama koje sponzorišu određene političare. U pojedinim zemljama u kojima mi radimo, mediji imaju nezamenljivu ulogu time što zapravo građanima otkrivaju istinu o tome šta se dešava iza scene.
Unlike Russia, Serbia doesn't have the foreign agent.
Za razliku od Rusije, Srbija nije usvojila zakon o stranim agentima kojem podležu i strani mediji, ali nezavisni mediji koji imaju kritički pristup prema vlasti, neki od njih su inostrani, kao što je recimo televizija N1 ili pak Radio Slobodna Evropa, neretko su napadani. Te medije, srpski provladini tabloidi i pojedini političari često označavaju i kao strane agente. Kako Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty može pružiti podršku svojim novinarima?
Well, we take great effort everywhere we operate to try to make sure our journalists are.
Mi zaista svuda ulažemo ogromne napore da naši novinari budu maksimalno zaštićeni i da su u stanju da pokrivaju svaku temu, bez obzira na moguće negativne reakcije vlasti i bilo koga drugog u određenoj zemlji. Mislim da smo ovde relativno slobodni da funkcionišemo, što smatram veoma pozitivnim. Ali to nije slučaj u mnogim državama u kojima radimo, u kojima naši novinari, koji obično nisu žrtve nekih vidova najozbiljnijeg ugrožavanja, dolaze u situacije u kojima im prete fizičkim napadima, pritiscima tajnih službi i obaveštajnih nivoa vlasti, a ponekada i intervencijama same vlasti, kao što je uvođenje zakona o stranim agentima koje je usvojila Rusija, koji se, kao što ste pomenuli, odnosi i na inostrane medije. A događalo nam se ponekada da budemo isterani iz zemlje, da smo bili prinuđeni da zatvorimo biro zato što je to bio odgovor vlade na naše izveštavanje. Dakle, kada god se pojavi čak i nagoveštaj pritisaka na naše novinare, mi reagujemo i direktno stavljamo do znanja vladinim zvaničnicima da je to neprihvatljivo. Odnosno, tražimo od nevladinih organizacija za ljudska prava i novinarske slobode američke i evropskih vlada da javno ukažu da su takvi pritisci neprihvatljivi. Rekao bih sa druge strane da mi za razliku od drugih medija imamo više sreće s obzirom da nas finansira američki kongres, pa su razne vlade često opreznije u pogledu toga kako tretiraju naše biroje i naše zaposlene. U mnogo goroj situaciji su lokalni, nezavisni mediji koji nemaju kome da se obrate, koji nisu u situaciji da dobiju podršku iz sedišta kompanije, kako je recimo naše u Pragu. U vezi sa onim što ste takođe dotakli, jesu pritisci koji ne dolaze direktno od vlasti, već od korporativnog sektora. Neku nezavisnu televizijsku stanicu bi recimo kupila kompanija koja ima veze sa vladom, nakon čega bi promenila uređivačku politiku te medijske kuće ili je pak potpuno zatvorila. Druga oblast indirektnih pritisaka na slobodne medije, onih dakle pritisaka koji ne dolaze direktno od vlada, jeste trolovanje preko društvenih mreža i lični napadi putem interneta kojima su izloženi takvi mediji i njihovi novinari. U nekim zemljama smo videli lične podatke o novinarima izložene na online platformama, njihove adrese stanovanja, registarske tablice njihovih automobila, što je gotovo ravno pozivanju na nasilje protiv novinara, odnosno upotrebi socijalnih medija kao oružja u takvim slučajevima. To je izuzetno zabrinjavajuće i u mnogim slučajevima takve taktike možemo da povežemo sa vlastima, koje nisu dovoljno hrabre da same to rade, nego takva zastrašivanja medija vrše preko svojih spoljašnjih saradnika. Takvi oblici pritiska na medije, bojim se, rastu širom sveta u ovom trenutku, a svakako sam ih video širom Euroazije i u drugim delovima sveta gde radimo, gde se posebno sada u eri socijalnih medija, mediji i novinari zastrašuju da istražuju činjenice i istinito informišu. To je izuzetno opasan fenomen, posebno u pogledu implikacija koje tako nešto ima na demokratske procese o kojima smo ranije razgovarali.
Given ultimately the implications for a vibrant democracy that we discussed earlier.
Bio to Jamie Fly, predsjednik Radija Slobodna Evropa.
2 mjeseca posle otvaranja afere Krušik, tužiloštvo za organizovani kriminal najavljuje istragu poslovanja ove fabrike namenske industrije iz Valjeva. Na privilegovan položaj pojedinih privatnih firmi koje se bave trgovinom oružjem, među kojima i ona koja se vezuje za oca ministra policije, ukazao je radnik Krušika Aleksandar Obradović.
Dobrodošli u moju ćeliju, luksuznu ćeliju.
Obradović je u kućnom pritvoru u Valjevu od 14. oktobra pod optužbom da je odao poslovnu tajnu.
Nevidljivi su stražari, nevidljive su rešetke, nevidljivi su zidovi, ali dalje postoje ograničenja na koja se prilagođava.
Obradović je novinarima dostavio dokumentaciju koja ukazuje na to da su privatne kompanije po povlašćenim cenama kupovale oružje od Krušika, čime su oštetili državnu fabriku. Među njima i firma GIM, koja je povezana sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.
Taj dokument koji smo mi objavili, koji je nama dostavljen, pokazuje da on odlazi u fabriku Krušik da vidi robu koju treba da kupi.
Dok predstavnici vlasti osporavaju Obradoviću statusu zbunjivača, zloupotrebe u Krušiku nazivaju fabrikovanom aferom i napadaju novinare nezavisnih medija, pitanje u kom svojstvu je Branko Stefanović posjećivao fabriku Krušik ostaje bez odgovora.
Znači, mi sad moramo vidjeti neki epilog.
Za to vreme Obradović svakog petka sa terase svoje kućne ćelije u Valjevu pozdravlja učesnike protesta koji traže njegovo oslobađanje i očekuje poziv tužiloštva.
I nekajem se mislim da bi bez razmišljanja se ponovo uradio.
Video specijal Afera Krušik, otvorena pitanja, potražite na slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije Vesti dana. Severna Koreja izvela novu raketnu probu. Izbori u Srbiji neće biti u martu, saopštila predsjednica parlamenta Maja Gojković. Tužilaštvo predložilo produženje pritvora uhapšenima u slučaju Jovanjica. Jedna osoba poginula, petoro povređeno u nevremenu u Francuskoj. U Srbiji danas oblačno do 10 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u našem programu od 14 sati koji također pripremaju Andreja Backović i Zoran Glavonjić.